Edward Williams, a fe genis yn fleddyn 1747 yn Morganwg yn Soth y Gembro. Ce par hau das ef o sermen. Y leis ddoddo ddi worth deddiw i fflaholaeth o hen gofion Cembro, especially yn Tiller y Bris yn Jefa yn Soth y Gembro yn Lian yn Pau. Williams y gwntelus don sgrifio Cembrec, a rhag sgoddia i gregins o twtio histori coth Cembro, Williams traweithio y gontre ffeiti ysgrifed nhw. Ef o ffwensi stresoli fiwnans ddeddysgweddus ffatel rig traditions drywyddig a pagan Cembro diria awos defeddians yn gristonydd ag awos compresens yn ferdd yn dadn yn cense Edward Mitern yn Sawson. Williams ysgrifus lyfr hen wyth barddath, ac y ffasius yn oberna, dde fos cwntelians y ffilosofi yn ferdd cen Christian, un gwirionedd yn lyfr y ddeith ddiworth i imaginasion yn tîn. Del hefyl, dres i fiwnans y tho Williams ceith ddyn droga laudanum, sort o opium, a dri liclod hetna y werasus o siapia i ddesmigians. Williams y ffundius coethus y ferdd Gembrec henwys gorseth berth ennys Breton ag ef y ros ddoddo i honon yn hanw barddeg iolw Morganwg o referia ddi enesigla i honon. Gorseth iolw y ddeithwar bardd rag yn cense pris sy'n fleddyn 1792 war Bryn Briale po Primrose Hill in Londres. Yn cense metian sy'n Cembro, y ffarfa tair bleddyn warlech hedne yn y bont fain yn Morganwg. Cynth o gorseth Cembro yn fflwch y ddesmigians Edward Williams, ef yr berswadio sy gowetha ffatel o yn orseth part y wir traditions yn brydyddion Geltic. Yma gorseth Cembro ffwaith o tiria, ni i dyn bos esl o orseth Cembro yn y rela ef y posion sy'n tafas Cembrec. A Cembrec yw idyn tafas yn orseth. Orth feri diwedd yn nawn jegfes cans fleddyn, canaseth a igans person ddiworth Breton Fian, a fe resefus y berthyn gorseth Cembro a fel o fyddion, ofeids, yn rencas i selle a ferddyn Cembro. I y fformius creusen gorses bres po gorseth Breton Fian, neb y ddeith war barth rag yn cense pris yn Gwyngamp, oedd dalaeth yn yw gansfys cansfleddyn. Yn bleddydniw deg war igans, gorseth Breton Fian y ffalgys, pan fe fformus creden geltiec, bagas eze oedd afansia credians nowydd pagan. Y fe gorseth Cernw establishes in bleddydniw igans yn igansfys cansfleddyn. Henry Jenner yn cense barth mer ag idnec person mwy a fe irddys a fel berdd gans arch drywydd Cembro yn bosgawen ŵn yn 1908 warn igans. Pan ferwys Jenner i dilyr y fe cymerys gans R.M. Nance ag ef y Romania sy'n sothna bys i ni fernans. Jenna o Christian Firm, i das o aferias yn eglos pau yn Sawson, a gef y fe resefus y berth yn eglos Catholic Roman yn bleddyn ddiwetha i fewnans. Nins o Morton Nance esl y eglos fydd. Y mae'n adjwi na yn experience Nance gweli sy'n solemnita yn orsedd. Yn dadyn gyslen Christian por greif yw yn elementis pagon uno. Nicholas Williams, Dewlin, Wartham.